Næst langar mig að bjóða velkomna Ingunni Gunnarsdóttur. Hún doktorsnemi í umhverfis- og auðlindafræði og erindi hennar viðhorf Íslendinga til orkumála. Erum við jafn frábær og allir halda? Gjörðu svo vel.
Komið sæl. Stilla sinna hans upp. Eins og Sunna sagði, þá ég doktorsnemi. En ég að rannsaka sjálf bara orkuþróun, þannig að ég mikið að skoða þessi orkumál. Í dag mun ég segja ykkur frá niðurstöðum spurninga varða orkumál í þessari könnun eða viðhorf Íslendinga til orkumála. Ímyndin almennt að við séum frábær með alla okkar hreinu orku, en síðan eins og var í fréttum í síðustu viku þá erum við í fyrsta sæti mengum mest allra í Evrópu. Þannig ég ákvað að velta fram spurningunni, erum við jafn frábær og allir halda? Í könnuninni voru alls 25 spurningar varða orkumál. Sumar settur í samhengi við loftslagsbreytingar eða stjórnvaldsaðgerðir, þannig að Helga eða Sigrún taka einhverjar af þessum orkuspurningum. Og já, síðan einhverjar spurningar sem hafa frekar með evrópska orkukerfið að gera en það íslenska. En það eru spurningar til dæmis varðandi notkun kola og jarðgas til orkuvinnslu sem við höfum líklega lítinn áhuga á. Og hversu miklar áhyggjur fólk hefur af truflunum á orkuafhendingu vegna hryðjuverkaárása eða of lítils framboðs af orku. Þær spurningar sem ég hef ringt má skipta upp í fjögur þemu. Orkunotkun, orkuvinnsla, orkusjálfstæði og traust til orkukerfis. Og fyrsta þema sem ég ætla að tala orkunotkun. En það það orkunotkun einstaklinga. Ekki fjalla orkunotkun til dæmis í stóriðju í þessari könnun. Áhugavert að skoða þessar spurningar falla þessi þema þar sem almennt lítið tala orkunýtni eða hagkvæma nýtingu orku á Íslandi. Og til marks það má sjá hér fyrstu spurninguna. Hversu líklegt að þú getir minkað núverandi orkunotkun þína á heildina litið? Á þessu grafi sést að Ísland í rauðu með þeim Evrópuþjóðum sem telur hvað líklegast að við getum minkað orkunotkun okkar og Norðurlöndin öll reyndar. En skalan af þessu grafi frá 0 ekki líklegt í 10 alveg örugt. Eins og við heyrðum frá Helgu áðan þá telja Íslendingar það frekar líklegt að það að draga úr eigin orkunotkun og ef mikill fjöldi fólks takmarki orkunotkun sína getur það dregið úr loftslagsbreytingum. Þannig að það mikill tækifæri fyrir okkur hér, en spurning hvort við nýtum þau og í rauninni ekki. Á grafinu hér til vinstri sjáu þið niðurstöður fyrir spurninguna hversu oft gerir þú eitthvað til að draga úr orkunotkun þinni í daglegu lífi. Íslendingar eru töluvert neðar hér inn í síðasta grafi. En einhvers þriðjungur svarenda sögðist mjög oft eða alltaf reyna að draga úr orkunotkun sinni. Á grafin til hægri spurt hversu líklegt fólk sé til að kaupa orku sparsamari raftæki eða með betri orkunýtingu. Þar Ísland í næstneðsta sæti og því óleiklegar Íslandingar kaupi sér orku sparsamari raftæki en flestar aðra Evrópuþjóðir. Þó munurinn ekki mikill á milli landa að sjá að þetta svona frekar beinlína hana. Hér spilar eflaust raforkuverð inn í sem lægra á Íslandi en í mörgum öðrum þjóðum og því minni fjárhagslegu hvati til að minnka orkunotkun og jafnvel meiri efnahagslegu velmegun hér en annars staðar og einnig hefur þetta eflaust eitthvað með það að gera að raforkugjafar okkar hreinni og sjálfbærari en hjá mörgum öðrum Evrópu þjóðum. En samt sem áður, þá þrátt fyrir að meiri hluti Íslendinga telji sér nokkuð öruglega geta minka orkunotkun sína, líkt að við sáum á síðustu glæri, þá getum við staða okkur betur í því að fylgja því eftir í okkar daglega lífi og innkaupum. Og eins og Helga sagði áðan, þá höfum við Íslendinga meiri trú á fjöldanum en einstaklingunum með að gera eitthvað sem skiptir máli. En þá spurning hvort að Íslendingar hafi kannski frekar trú á stjórnvaldsaðgerðum í þessum efnum og það sé þá þeirra að virkja fjöldan. En Sigrún svara því kannski á eftir. Síðan það orkuvinnsla eða orkuframleiðsla. Spurt var út í mismunandi orkugjafa eða hversu mikið af því rafmagni sem notað í viðkomandi landi ætti að vera framleitt með hverjum orkugjafa. Þeir orkugjafa sem spurt var voru jarðgas, vassafl, kjarnorka, sólarorka, vindorka og lífmassaorka. Jarðvarmi var ekki íhugaður þar sem einungis hægt að nýta hann í einhverjum mæli í nokkrum Evrópulöndum. Og að þessu grafi sjá að þið meðalsvör allra Evrópubúa við þessum spurningum fyrir val og orkugjöfum. Grænuleitinni standa fyrir að mikið eða mjög mikið af viðkomandi orkugjafa ætti að vera nýttur yfir í rautt að orkugjafin ætti ekki að vera nýttur yfir höfuð. Og greinilegt að sjálfbæru orkugjafanir njóta vinsalda með sólarorku í fyrsta sæti, vinsalast og síðan kemur vindur, vassafl og lífmassi. Það helmingur vill að náttúrugas sem nýtt að einhverju leiti en flestir eru mótfallnir kjarnorku og kólum. Eins og þið getur ímyndað ykkur, þá eru svörum fyrir Íslanda einhverju leiti öðruvís en það sem meðal svör Evrópulanda. Þá sérstaklega það sem aðstæður eru aðrar hér en almennt á meginlandi Evrópu og önnur orkuvandamál sem við erum að kljást við. En frambúða orkugjafa í viðkomandi landi hefur ánefa mikil áhrif á svör við þessum spurningum. Ég taldi ekki eiga við að skoða frekar nýtingu kóla, kjarnorku eða jarðgas hér á landi, en þó maður nefna svörin gefa til kynna óvinsaldir þessar orkugjafa á Íslandi. Og eins og má leiða líkur að, þá virkjun vassafl vinsæl hér, en yfirgnæfandi meiri hluti Íslendinga eða 82% telja að mikið eða mjög mikið af raforku ætti að vera framleitt með nýtingu vassafls. Það kemur einnig ekki óvart að Noregur situr þannig í efsta sæti sem nýtir vassafl mikið. En þá spurning með aðra orkukosti sem koma til greina hér á landi og þið muni að jarðvarmi ekki íhugaður í þessari könnun. Vindorkan. Hér sjáu þið svör við því hversu mikið hlutfall af rafmagninu fólk telur ætti að vera framleitt með vindorku. Við erum hér miðjan hóp með 75% sem telja að mikið eða mjög mikið af vindorku ætti að vera nýttur. Eins og glöggir takk eftir þá þetta einungis 7% minna en vassaflið þrátt fyrir að við séum tölvert neðar á listanum hér. Þannig að það spurning hvort við förum að nýta þessa vindorku bráðum og það margt sem bendir til þess, til dæmis tillögur landsvirkjunar Búrfellslundi. Þannig að þetta kemur í ljós bráðum. Og síðan það sólarorkan. Sólarorkan nýtur aðeins minni vinsalda og kannski eðlilega svona í ljósi þess að liggur við byrja að rökkva úti. Og klukkan rétt að vera tvö. En 60% Íslendinga telja að sólarorka ætti að vera nýtt í miklum eða mjög miklum mæli. Og síðasta orkugjafin sem ég skoðaði var lífmassaorka sem eru unnin úr efnum eins og veiði, plöntum og dýraskít. Lífmassaorkan óvinsælust af þessum sjálfbæri orkugjöfum sem var spurt út í. Einungis þriðjungur Íslendinga telja að lífmassi ætti að vera nýttur, mikið eða mjög mikið, sem um helmingi færri en sólarorku. Það áhugavert í ljósi aðstæðna fyrir nýtingu sólarorku hér, sem ég myndist á, en aðstæður til ræktunar eru svo sem ekki þær bestu heldur. Það samt spurning af hverju svona mikill munur á milli þessar að tekja orkugjafa. Ég skoðaði í morgun aðeins hvernig veðri var sumari 2016 þegar könnunin var tekin. Það var svona frekar gott veður þannig að kannski spila það eitthvað inn í en ég veit svo sem ekki hvenar könnunin var tekin. Síðan spurning hvort fólk sé kannski bara á móti skógrækt eða breyttri landnotkun eða kannski hefur það áhrif á svörin að sólarorka meira í deglunni á alþjóðavísu en lífmassorkan. Þó mun nýting lífmassa aukast á Íslandi næstu ár meðal annars með framleiðslu metans úr haugasi sem myndast á urðunastöðum og má þar helst nefna gas- og jarðgerðarstöð Sorpu sem verður tilbúin á næstu árum líklega. Þriðja þema orku sjálfstæði eða hversu sjálfstæð við með þá orkugjafa sem við nýtum. Það spilar inn í hlutfall innlendra orkugjafa, sérstaklega ljósið þess að við erum ekki tengd raforkukerfi meginlands Evrópu. Orku sjálfstæði gefur rauninni til kynna orku öryggi Íslands eða lands sem eitthvað sem skiptir miklu máli og oft rætt. Þrátt fyrir að raforka okkar sé framleitt með nýtingu innlendra orkugjafa, þá erum við enn háð innflutningi jarðefnaeldsneytis og því spurning hversu mikið orkuöryggi í rauninni á Íslandi eða hversu sjálfstæð við erum orku. En síðan líka spurning eins og Helga að varpaði fram hver var skilningur fólks á orku í þessum spurningum. Það voru tvær spurningar sem féllu að þessu þema. Hversu miklar áhyggjur hefur þú af því að Ísland gæti orðið ofháð orkuinnflutningi annars vegar og jarðarna eldsneyti hins vegar? Það sem þessar tvær spurningar eru nátengdar sérstaklega fyrir Ísland, það sem að orkuinnflutningur í rauninni bara innflutningar á jarðarna eldsneyti, þá kann ég skoða sambandi á milli þeirra og á lárétta ásnum orkuinnflutningurinn og lóðrétta jarðarna eldsneyti. Og þið sjáðið þar að við erum einstaklega áhyggjulaus og alveg bara mjög langt frá öllum öðrum þjóðum sem áhugavert. Kannski hugsu svarendur bara um þessa innlendu raforkugjafa en hugsu ekki jarðefnaeldsneytið. Eða kannski við bara einstaklega áhyggjulaus þjóð og hugsum bara að þetta reddist. Síðan að lokum það traust til orkukerfis. Nokkra spurningar í könnunni falla þessu þema en ég ákvað að rýna einungis tvær af þeim sem falla íslenskum aðstæðum. Það hversu miklar áhyggjur hefur þú af rafmagnsleysi á Íslandi eða truflunum á orkuafhendingu vegna náttúruhamfara eða slæms veðurs? Og aftur sjáum við hér að rauði punkturinn okkar lengst til hægri og ofarlega þannig að við höfum frekar litlar áhyggjur af þessu en samt hún benda á að stór hluti orkuframleiðslu okkar á gosbeltinu þannig að náttúruhamfarir geta haft gríðarlega áhrif á okkur og það nú ekki besta veður í heimi en heldur þannig en það verður sjaldan rafmagnslaust nú til dags eða að minnsta kosti þéttbýli þannig að það kannski eðlilegt að við höfum litlar áhyggjur af rafmagnsleysi Og áhugaverði punktar á milli ólíkra hópa. Ég skoðaði nokkra spurningar fyrir þessar breytur, kyn, aldur, búseta, námstig, hvort einhver hefur stundu háskólanámi eða ekki, námsmaður, starfandi, tekjur og skoðun. Og þetta var skoðað fyrir spurningarnar hversu oft gerir þú eitthvað til að draga úr orkunotkun í þínu daglegu lífi og fyrir þessa mismunandi orkugjafa sem ég skoðaði. Og niðurstöðunar voru þær að konur vilja frekar nýta vindorku, sólarorku og lífmassa en síður vassorku en karlar. Yngra fólk líklegra til að reyna minka orkunotkun sína en vill frekar nýta vindorku en eldra fólk. Landsbyggðin vill frekar nýta vassorku en höfuðborgarsvæðið sem áhugavert. Og fólk sem hefur stundað háskólanám vill síður nýta vindorku og sólarorku en aðrir. Og að lokum fólk sem kýst til hægri vill síður nota lífmassa en þeir sem kjósa til vinstri. En ekki á marktakum munur á milli svara annara hópa. Og að lokum, aftur að spurningunum minni, erum við jafn frábær og allir halda? Ég fór yfir fjögur þemu, tengdum orkumálum í þessari könnun, og varðandi orkunotkun, þá getum við bætt okkur, en við gerum frekar lítið í því þannig að við þurfum að breyta daglegum vennum og innkaupum og aðandi orkuvinnslu erum við ágætla sátt með vassorkuna en opin fyrir öðrum orkugjöfum og þá sérstaklega vindorku og orku sjálfstæði eða orku öryggi þá höfum við litlar áhyggjur en ættum kannski að hafa meiri áhyggjur og það sama á við traust til orkukerfis Takk fyrir
Við verðum að nota hljóðnumann svo að fólki út á landi sem að hlusta okkur í streyminu heyri. Hérna, erum við jafn frábær og allir halda já eða nei?
Nei.
Nei.
Þetta rettast.
Sæl, Halldór Björnsson, aftur ég ennþá að þrasa orkunotkun. Orku nýting á Íslandi, 2/3 hlutar hennar jarðvarmi, það meiri megnið húshitunar. Raforka hins vegar 70% vatnsafl, afgangur að mestu leyti jarðvarmi. Þegar fólk spurt, getur þú dregið úr orkunotkun, þá raun og veru veistu ekkert hvort að menn að hugsa á ég að lækka ofnunum mínum eða hvort ég á að slökka ljósi. En þú talar eins og bæði tilvikum væri menn að hugsa rafmagn.
Já, þetta reyndar nákvæmlega sem Talaði kannski að þessari könnun að ég meira þess að sjálf fór bara beint að hugsa raforkunotkun. Og það kannski þess vegna sem
en,
við
Já, en þú getur ágjörnum. Ekki raunum verið gert ráð fyrir því að hlustandi eða svarandi sé sömu skoðun en ég má honum að vera sagt Nei. Að þetta sé rafmagn.
Ég veit ekki hvernig að ég gerir ráð fyrir að spurningin var bara lögð fram eins og hún skrifuð í
Já, þannig að við raunum verið og þetta ástæða þess að Ísland ofta algjörlega út úr kúfi aðra sko. Við erum bara með allt aðra samsetningu orku
en aðrir. Þetta náttúrulega sett í samhengi samt við raftæki og þá náttúrulega raforkunotkun beint.
Já.
Það spurt notkun á rafmagnstækjum og slíku þannig að það ætti alveg að vera nokkuð ljóst.
Fleiri spurningar? Nei, þá þekkum við bara einhvernig kjærlega fyrir. Og næst vil ég bjóða velkomna Sigrún Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði, með erindið Hver ber ábyrgð?
Gjörðu svo vel, Sigrún.